Iga üks on oma õnne sepp. See kõlab kaunilt, kuid osutub praktikas kahjuks vaid soovunelmaks. Sõda ja surm võib kõikidele headele kavatsustele kriipsu peale tõmmata. Need teemad ilmusid meediasse peale seda, kui Adolf Hitler aastal 1933 riigikantsleriks sai ja järgmisel aastal Saksamaa valitsusjuhiks tõusis. Just siis hakati rääkima sõjast. Kas või mil määral see Eesti valitsuse poliitikat mõjutas, ei mõistnud minusugune gümnaasiumiealine nooruk tähele panna. Aga huvitav oli raadiost kuulata Hitleri kõnesid. Ta alustas tavaliselt aeglaselt, sõnu otsides, siis nagu ennast üles küttes, kõne kiirenes, hääl valjenes ja lõpuosa kujunes juba hüsteeriliseks kisaks. Nalja sai. Aga mis toimuma hakkas, oli kaugel naljast. Hitleri kõnedes oli püssirohu lõhna. Euroopa on ärevalt millegi toimumisootel. Meie kogemuste põhjal on kujunenud mulje, nagu liiguks aeg impulssidena, teeb teatava hüppe ja sellele järgneb jällegi seisak. Ajalehtede reporterid nimetasid vanasti sellist sündmuste vaest perioodi hapukurgi ajajärguks. Ei olnud millestki kirjutada. Meie arusaama järgi sündmuste järgnevus moodustabki aja ja ajalugu on õieti ajalugu. Need lood õieti tihe sündmuste jada kujundas paari aastaga tervel kontinendil uue pildi nii riikide piiride ja mõjusfääride osas, kui ka rahvusvahelistes suhetes üldse. Teingi järgnevalt lühiekskursuse neist sündmustest, mis ajavahemikus 1939-42 tõid olulise muutuse meie väikerahva ellu ja kujundasid ning vormisid ka minu elulugu. Et Euroopas hakatakse mõjusfääre ümber jagama, seda mõistis 1939. aasta saabudes ka meie idanaaber Nõukogude Liit ja hakkas oma huvisid kindlustama. 28. märtsil deklareerib ta, et Balti riikide iseseisvus ei puuduta mitte ainult nende riikide enda, vaid ka Nõukogude Liidu elulisi huve. Selles noodis pakub ta Eestile, Lätile ja Leedule territoriaalse puutumatuse kaitset. Eesti lükkab selle garantii pakkumise tagasi, kuna see riivaks Eesti suvereniteeti. 23. augustil 1939 sõlmitakse Moskvas kurikuulus Molotov-Ribbentropi pakt, mille salastatud protokollide alusel jäävad kolm Balti riiki Nõukogude Liidu huvisfääri. Nädal aega hiljem, 1. septembril, tungivad Saksa väed üle Poola piiri ja nii algab teine maailmasõda. Meie võimsa naabri surve suureneb. On teada, et Eesti piiri lähistele koondab Nõukogude Liit suuri väeüksusi. 24. septembril esitab Nõukogude Liidu valitsus Eestile nõudmise sõjaväebaaside rajamiseks Eesti territooriumil. 28. septembril sõidab meie valitsusdelegatsioon Moskvasse ja baaside leping kirjutatakse alla. Seda tutvustati rahvale kui Eesti Nõukogude Liidu vastastikuse abistamise pakti, milles on Eestile garanteeritud suveräänsus ja tema siseasjadesse mitte vahele segamine. Pakti alusel võib Nõukogude Liit Eestisse tuua 25 000 punasõdurit. Järgmine kuu, oktoober, on sündmusrikas. Kuu alguses kutsutakse baltisakslased kodumaale Saksamaale. Meie senine peaminister Kaarel Eenpalu esitab lahkumisavalduse. Ametisse asub uus valitsus, peaministriks saab professor Jüri Uluots. Kuu lõpul saabuvad punaväelased baasidesse, Paldiskisse, Saaremaale ja Hiiumaale. Võõrvägede kolonnid ummistavad maanteed. Raudteed pidi olevat saabunud rohkem kui 80 rongitäit. Igapäevases linnapildis nad veel eriti välja ei paistnud. Nähtavasti hoiti neid tõepoolest baasides. Pisitasa tuli neid aga juurde, ka mere kaudu. Järgmise aasta alguseks hinnati meie poolt, et baasides on juba üle 40 000 punaväelase. Nõukogude Liit muutus aina sõjakamaks. Novembri lõpul alustas ta sõda Soomega. 16. juunil 1940. aastal esitas Nõukogude Liit meie valitsusele järjekordse ultimaatumi. Ähvardati sõjaga ja nõuti valitsuse tagasiastumist. Ja koos sellega toimuski 16.–17. juunil Eesti okupeerimine. Ilma meie valitsuse loata hakkasid piirilt sisse marssima Nõukogude väeosad. Hetk, mil sellest rahvale teada anti, on mul hästi meeles. Olin sel õhtul jällegi Arukülas. Rahvamajas oli pidu. Oli väga kaunis suveöö. Orkester mängis tantsuks. Tolleaegne tantsukava oli õige mitmekesine. Foxtrot, tango, aeglane vals, harvemini polka, krakoviak ja padespan. Alustati ja lõpetati valsiga. Parajasti oli moes Soome polka. Uus tants, mida paljud veel ei osanud. Minu tantsupartner, Eenpalu noorim tütar Mai, seda tantsu ei tundnud ja palus, et tal lõpetaksin. Väljusime saalist. Väljas rahvamaja taga õpetasin talle Soome polka samme. Kui umbes 10 minutit hiljem saali tagasi tulime, oli orkester vaikinud. Oli saabunud teade, et Nõukogude väed on Eestisse sisse marssinud. Kõik olid kohkunud, ekspeaministri tütred puhkesid nutma, pidu läks laiali. Saabus aasta 1940. Meie perekond endale tuleviku suhtes illusioone ei teinud. Oli selge, et tulevad rasked ajad. Et Tartu Ülikooli juures usuteaduse liinis mul midagi head loota ei olnud, sõitsin Tallinna, kus asusin tööle Tallinna raudteejaama sidesse ja elasin vanemaõe Alma juures Nõmmel kaasüürilisena. Mu igapäevane töö oli välisliinide ehitamine. Raudteside toimis telefonipostide ja traatide kaudu. Postiaukude kaevamine, postiotsa ronimine, traadi tõmbamine, need olid mu igapäevased ülesanded. Sain töökaaslastega suurepäraselt läbi ja nad ei mõelnud seda pahatahtlikult, vaid rohkem küll naerusuise aasimisena, aga sain hüüdnime professor. Ise mõissin küllaltki hästi, et ma täit töömehe mõõtu välja ei anna. Ühel päeval enne töö algust, kui olime hommikul kogunenud päeva ülesandeid vastu võtma, teatati, et mina ja üks raasikult pärit noormees täna oma tavalisele tööle ei lähe, vaid meid oodatakse Pikk tänav 36 raudtevalitsusse telegraafi osakonda. Minu kaaslane oli tehnikumi lõpetanud, suhteliselt haritud poiss. Mina olin nähtavasti valitud seetõttu, et dokumentides seisis üliõpilane. Läksime raudtevalitsusse, kus meid ootas sümpaatse välimusega nooremapoolne vene insener, kes tutvustas meid uue kaugsidepidamise aparatuuriga, mida hakati paigaldama otseühenduseks Moskvaga. Eestis oli selline asi tundmatu. Aparatuur prantsuspärase nimega Bordeaux. Hiljem tulid teleprinterid ja teletaibid selle asemele. Ka see Tallinn-Moskva otseliin oli küll traatühendus, aga mitte enam morseteel punkt-kriips süsteemiga, vaid sellel anti vastava klaviatuuri abil edasi signaalkombinatsioonid, mida adressaat oma sünkroonselt töötavalt paberlindilt tavalise tekstina vastu võttis. Selle aparatuuri paigaldamise puhul nägin esmakordselt, mida tähendab nõukogulik loosung. Töö on kuulsuse, kangelaslikkuse ja auasi. Nimelt, koos monteeritavate seadmetega oli kohale sõitnud ka 3-4 sidemehaanikut. Nemad töötasid vahet pidamata, ööd ja päevad, töökohalt lahkumata, öösiti vaid korda mööda paar tunnikest tukkumist. Eesmärgiks oli võimalikult kiiresti saata esimene telegramm Moskvasse ja raporteerida uuest kangelaslikust töövõidust. See hetk saabuski, kui lõpuks kaks juhet läbi telegraafiruumi õhuakna välisseinal asuvas telefonikapis Moskva liiniga ühendati. Hurraa! Võidetud oli mitu päeva, aga meil, kohalikel, tuli töötada veel rohkem kui nädal, et põrandatel risti-rästi veetud kaablid ja tööd võimaldav kord luua. Meie jaoks toimus paralleelselt aparaatide tundmaõppimine. Võimalik, et mu tehnilise haridusega kaaslase jaoks oli see lihtsam ja edenes vähemate üllatustega kui minul. Ma ei mõistnud esimese hooga ära imestada, et aparaat, nelinurkne kast, suuruselt nagu arvutimonitor, võetakse lahti, kõik jupid laotatakse lauale laiali, kuidas hiljem iga augu jaoks õige kruvi üles leitakse, midagi nummerdamata. Olin olnud sini arvamusel, et iga augu jaoks on oma kindel kruvi. Tagantjärele mõtlen, et mul endal vist puudus mõni kruvi. Olin sirgunud inimeseks ümbruses, kus ei tegeldud kruvidega. Tööpõhimõte sai kõigest hoolimata õige pea selgeks. Mis oli peaga taibata, seda taipasin kohe, aga kätega tegemiseks puudus mul anne ja tahegi. Vene keele oskus oli selge null. Tundsin ainult üksikuid vene tähti, neid, mis sarnanesid kreeka keele omadele. Teadsin, et R on vene ja kreeka keeles ühtemoodi. Töötasime valvemehaanikutena ööpäevaringselt, vahetustega. Kui kuskilt läks midagi rikki, asendasime selle korras varukomplektiga ja asi toimus samas rütmis, küsimusi tekitamata. Tõrkega seadme tegime kohe korda, et oleks vajadusel võimalik nüüd juba seda asendajana kasutada. Kui aga juhtus mingisugune tõsisem rike ja normaalse teksti asemel ilmusid lindile ainult mõtetud tähtede read, algas hüsteerika. Ei tea kõik, mis pidi juhtuma, rongid kokku põrkuma ja kõike seda muud. Ühe sõnaga, skandaal. Ehkki minuti või paariga oli asi uuesti korras, normaalne töö taastus ja kõik hakkas uuesti käima, hakkasid Moskvast kõned tulema. Vaene mehaanik, see tähendab mina, pidin olema telefoni toru otsas, kõrval oli tõlk. Julgeoleku organid hoidsid pidevalt silma peal. Vaene mehaanik pidi kõigest vastutama ja Moskva kõrgetele ülemustele aru andma. Nii tuligi tavaliselt peale rikke kõrvaldamist istuda telefoni juures, tõlk kõrval ja vastata küsimustele, mis ei puudutanud üldsegi telegraafi sidet. Kahtlustati pursuide kavandatud sabotaaže. Uuriti minu tausta, kes on mu isa ja millega tegeleb. Sellistel puhkudel oli õhkkond alati väga närviline. Õnneks rikkeid palju ei tekkinud. Üks valvemehaanikutest oli noor vene naine, komsomolka. Ta oli üles kasvatatud vaimus, et töö on kuulsuse ja auasi. Nii kui ta tööle tuli ja vaatas, et kõik on korras, võttis ta ühe tagavaraaparaadi, millised oli mitu tükki, keeras selle osadeks lahti, vaatas kõik üle ja hakkas kokku panema. Kokkupanekul kaotas ta tihti peale mõne kruvi või rassis niisama terve vahetuse. Tema käed olid alati tööd täis. Ta leidis, et üks normaalne nõukogude inimene peabki kogu aeg töötama. Mina ise tulin tööle tavaliselt raamat kaasas, lugesin ja veetsin aega, kuidas õigeks pidasin. Minu raamatu lugemisele vaatas ta väga hukka mõistva pilguga ja vastavalt sellele püüdis mind ka ülemuse ees iseloomustada. Aga ülemus sai asjast aru ja oli väga mõistev. Too vene insener oli meist eestlastest väga heal arvamusel. Ta oli sümpaatne mees, kandis raudteelase vormi ning tal oli ka üks asendaja, keda nägime aga väga harva. Mäletan, kord esimestel nädalatel ütles meie juhendaja, et too teine on nii kaua kodus, kui tema tööl on, sest teisel mehel polevat saapaid. Neil oli kahe peale vaid üks paar. Kord nägin teda tõesti töö juures jalavarjudeks ka lossid. Võttis tükk aega, kuni ta endale saapad sai. Raudteelase vormiriietus oli tal olemas. Igasugused ülemused, kes koos peredega Eestisse tulid, olid kui näljaste kari, mis meie poodidesse laiali lagunes. Nad ei jõudnud vaatepilti ära imestada. Aga kohe oli neil selge, et see on kapitalistide pakasuha, kes on välja pannud ei tea kust hangitu, et näidata, nagu oleks kapitalistidel hea elu. Küllab saab see Potjomkini küla taoline näitemäng kohe otsa. Meie kaupmehed olid sinisilmsed ja hõõrusid ainult käsi, sest kõik vana rämps ja tagavara ning moest läinud asjad müüdi täie ette. Kasu ei olnud sellest aga midagi, sest peagi selgus, et kaupa polnud peale tulemas ja rahaga polnud ka midagi peale hakata. Nii hakkas ka meie kaubandus pikkade sammudega lähenema nõukogude omale. Ühel päeval kohtasin juhuslikult Tartu päevilt tuttavaks saanud Helsingi olümpiamängude 10-võistluse maailma rekordimeest Klumber Kolperet. Tema huvitus, millega tegelen ja kutsus tööle spordikeskliitu. Meil on tarvis kergejõustiku spordiinspektorit. Selgus, et seda kohta täitis seni Arnold Viiding, meie kuulitõuke tšempion, Euroopa meister ja 1935. aasta üliõpilaste maailma meistrivõistluste kuld. Tema oli seni töötanud Eesti spordi keskliidus, aga nüüd, et vältida halvemat, lahkus kiirustades töölt. Arnold Viiding oli nimelt varasematel aastatel töötanud ka poliitilises politseis. Nüüd otsiti sobivat kandidaati, sellist, kes tunneks asja ja kellel mineviku osas ka seaduse silmis pole midagi ette heita. Tookord ei mõistnud me seda veel kartagi, et ka teoloogia õppimine oli võõrvõimu esindajate silmis taunitav. Olin end kirja pannud kui üliõpilane ja meie ülemus, keegi NSV Liidu meistersportlane riist võimlemises, näis kergejõustiku vastu üldse vähe huvi tundvat. Kuna spordi keskliidus oli palk kõrgem kui raudtevalitsuses, pakuti 45 rubla kuus, siis läksingi sinna. Vastuvõttu vormistamiseks pidin kirjutama artikli või essee. Teemaks oli Eesti killamängud, seega puht formaalne toiming. Tartus oli olnud kevades sügiseni mu teiseks koduks Puieste tänaval Kalevi spordiväljak. Erilised kehalised eeldused võistlusspordiks mul puudusid, aga seda korvas suur tahe ja püsiv harjutamine. Olin samal ajal ka suur raamatusõber ja Tartu raamatukogudes leiduv sporditeoreetiline kirjandus peaaegu kõik läbi loetud. Mõnede soovitustega, nii nimetatud nippide tutvustamisega treeningutel, olin äratanud mõnegi sporditegelase tähelepanu ja nii olin tutvunud paljude tippsportlastega. Uuel töökohal oli minu ülesandeks Eesti kergejõustiku elu korraldamine. Minu riistvõimlejast ülemus kergejõustikus suurt midagi ei teadnud. Ta teatas vaid, et Moskvas tulevad varsti mingid spordipidustused, peame ettevalmistusi tegema ja välja töötama kava, kuidas Eestit esindada. Kõigepealt aga oli mul tarvis sõita Valka, sest seal oli mingi probleem staadioniga. Ööl, mil olin Valgas 14. juuni ööl, algas küüditamine. Hiljem saime teada, et 490 vagunit laeti mehi ja naisi täis ning kuni 16. juunini kestis küüditamisele määratute tagaotsimine. Rahvas oli masenduses. Sõitsin Valgast Tartu kaudu tagasi. Mu vanemad olid olemas, aga Tallinna Kadriorus tädi, kelle juures ma väga väikese poisina oma täditütardega mängimas käisin, oli kogu perekonnaga küüditatud. Väike kahekordne maja, mille nad vahepeal Õnne tänavale olid ehitanud, oli täiesti tühi. Nädal hiljem, 22. juunil, ründasid Saksa väed Nõukogude Liitu. Algas nii nimetatud suur isamasõda. Saksa eelväed tungisid pidurdamatu hooga mitmes suunas sügavale Vene aladele. Suur hulk Nõukogude diviise tõmmati kotti ja langes vangi. Sakslaste pealetung oli Eesti rahva suur lootus. Nõukogude väejuhatus Eestis hakkas organiseerima vastupanu. Tallinna ümbrusse asuti ehitama kaitseliine. Selleks otsiti kokku kõik vabad inimesed ja sõja jaoks vähem olulistelt töökohtadelt töötajad. Spordi keskliidu rahvas oli ka kaitsetöödel. Kaevasime Pääsküla jõe ümbruses kaitsekraave. Suurem osa meie kaaslastest olid naised tehastest. Maapind oli selge baas. Kantsime paelatakaid ja kuhjasime virna. Mulle kui noorele mehele polnud töö raske. Võtsin seda kui omamoodi trenni, harjutasin paelahmakatega kettaheidet ja kuulitõuget. Ega õiget töömeest minust küll ei olnud. Töö organiseerimist mugavuse ja otstarbekuse eesmärgil polnud märgata. Kui algas lõuna vaheaeg, asusid kõik brigaadid korraga toidusappa, nii et tunnika lõunapuhkust kuluski sabas seismiseks ja supiportsioniga õiendamiseks. Meie rühmas oli umbes 30 inimest. tegin ettepaneku, et mina võtan enda peale rühma toitlustamise organiseerimise. Seda mõtet toetati hea meelega. Nii kujuneski, et sel ajal, kui teised tegid tööd, tegin mina ettevalmistusi söögiks. Suppi jagati väikestes alumiiniumkaussides. Kui meie brigaad tuli sööma, oli minul juba laud kaetud, rahvas istus kohe sööma ja nii võitsime aega puhkuseks. Oldi rahul, sest võitnud olime kõik. Mis toimus väljaspool Tallinna, sellest olime täielikult ära lõigatud. Raadio välisjaamadel olid nii tugevad segajad peal, et midagi ei kuulnud. Ajalehed olid täis lugusid Vene sõjameeste kangelast tegudest, kuidas oldi lennukeid vintpüssi kalla lastud, süüte pomme labidaga katustel kahjutuks tehtud ja muud sellist. Lugesin, et keegi selline katuse süütepommi valvur olla oma labidaga propelleri puruks löönud, kui lennuk väga lähedale oli tikkunud. Mida kõike võis ajalehtedes leida. Eriti reklaamiti, kui edukalt üksikud inimesed olla bensiinipudelite ja kokku seotud granaadipuntratega Saksa tankide vastu võidelnud. Neid tankidele visates olla need kahjutuks tehtud. Küllap vist sellest informatsioonist tulid ka meie vastupanu organiseerijad ideele, et spordi asjatundjaid saab senisest hoopis paremini ära kasutada. Selle asemel, et nad labidaga kaitsekraave kaevavad, tuleb rakendada neid inimesi õpetama süütepudeleid ja granaate viskama. Koostatigi õpperühmad, pandi paika kellaajad. Minu hooleks jäi välja õpetada grupp naisi. Käisin kokkutulnuile Vismari tänava staadionil kettaheite tehnikat õpetamas. See oli rohkem nalja tegemine, aga kõik püüdsid jätta muljet, et tegeleme just kui tõsise asjaga. Harjutamiseks olid puu nuiad, granaatide imitatsioonid, viie kaupa kokku seotud. Minu kui kettaheite tehnika instruktori osa oli näidata, kuidas seda pundart hästi kaugele visata. Peagi kuulutati välja mobilisatsioon, mille alla kuulusid mehed teatava vanuseni ja nii nimetatud sõjaväekohuslased, kelle ajateenistus veel läbimata. Mina oma vanusega otseselt mobilisatsiooni alla ei kuulunud ja mind ei olnud ka kutsealuste nimekirjades, sest mul oli sõjaväeteenistus juba läbitud. Läksin ju kohe pärast gümnaasiumi lõpetamist vabatahtlikuna enne kutseealiseks saamist sõjaväkke. Nii jäin ka nõukogude sõjakomissariaadi paberitest välja. Ootasime sakslasi, aga rinne oli kuhugi Tartu juurde toppama jäänud. Mobiliseeritud koondati kogumispunktidesse, laevad ootasid juba sadamas. Ei mäletagi, kes meist sellele mõttele tuli. Kolm pere Kalkun ja mina neid asju ajasime. Koostada nimekiri tippsportlastest ja pakkuda see ülemustele välja kui Tallinna kaitsmise erirühm. Eesmärgiks oli neid ära saatmisest päästa. Meie ülemus nõustus kohe, sest sai selle kaudu oma initsiatiivi kõrgete ülemuste ees näidata. Saime nõusoleku. Koostasime nimekirja 50 tippsportlasest. Ka oma nime panin igaks juhuks sinna kirja. Oma särk on ihule ikka kõige lähemal. Loaandjate tingimuseks oli, et sportlased ise peavad andma rühmas osalemiseks nõusoleku. Aeg jooksis ja ka mina hakkasin ringi jooksma, et päästa, mis veel päästa annab, et meestelt nõusolekuks allkirjad saada. Mehed olid juba kogunemispunktides. Teadsin, et üks sellistest koondamispunktidest oli Veereni tänaval vanas Lillentali kiriku aias. Leidsin sealt Gustav Sule, Johannes Kotka ja Kristjan Palusalu põõsaste vahel päikest võtma. Nemad olid muidugi asjaga nõus ja andsid allkirjad. Tänaseni on mul hästi meeles, kui kättpidi Jumalaga jätsime, siis odaheit ja Sule käsi tundus nagu tugeva töömehe oma, maadlustšempioni oma Johannes Kotka peos oli minu käsi kui lapse käsi, kui aga olümpiavõitja Kristjan Palusaluga kätlesime, tundus nagu pakuksin mina talle vaid ühte sõrme. Tema kämmal oli kui labidas.